Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանում մեկնարկել է Ռոբերտ Քոչարյանի հայցի քննությունը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը վիճարկում է երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը։ Նախորդին Եղեգնաձորի դիրքերում ձնաբքի պայմաններում մոլորված պայմանագրային զինծառայողներից մեկի կյանքը փրկել չի հաջողվել, երկրորդի վիճակը ծանր է։ Կոռուպցիոն սկանդալ Գյումրիում զբաղվածության կենտրոնի 9 աշխատակիցներ ձերբակալվել են կաշառք տալու և ստանալու մեղադրանքով։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է շարունակի կապեր պահպանել Թուրքիայի հետ, չնայած առկա տարաձայնություններին։ Այս մասին այսօր Բրյուսելում մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրականապես հերքում է հայ ռազմագերիների հանդեպ պատվերաբերմունքի և Ժնևյան կոնվենցիայի խախտումների մասին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության նախորդ շաբաթ հրապարակած զեկույցում տեղ գտած պնդումները։ Այս մասին ապագործակալությանն այսօր հայտնել են Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչները։ Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերություններն անկում են ապրում շատ հարցերում, տարաձայնություններ կան, այդ մասին ասել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են, չորրորդը վերջին երկու տարիների ընթացքում քվեարկությունից առաջ անցկացված սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ առավել մեծ թվով քվեներ ստանալու հնարավորություն ունի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի լիկուտ կուսակցությունը։ Մինսկում այսօր ձերբակալվել է ընդդիմադիր Միացյալ Քաղաքացիական կուսակցության առաջնորդ Նիկոլայ Կոզլովը, նրա հետ կապը ընդհատվել էր մարտի 22-ի երեկոյան։ Մինսկում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Պայեստազորի Վիստուե ոստիկանության փոխգնդապետ Կոզլովը մեղադրվում է նախաքննության գաղտնիք բացահայտելու մեջ։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Լոնդոնի Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատեր Ռոման Աբրամովիչը դիմել է բրիտանական դատարան Պուտինի մարտիկ գրքի հեղինակ լրագրող Քեթրին Բելտոնին մեղադրելով զրպարտության մեջ։ 2020 թվականին լույս տեսած գրքում Բելտոնը վկայակոչելով իր զրուցակիցներին պնդել էր, թե Չելսի ակումբը Աբրամովիչը գնել է նախագահ Պուտինի ուղղակի հանձնարարությամբ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, որտեղ այսօր մեկնարկեց վերջին տարիների թերևս ամենաաղմուկալի իրավաբանական վեճերից մեկի քննությունը։ Խոսքը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների և դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի ներկայացրած նույնաբովանդակ հայցերի մասին է։ Դրանցով վիճարկվում է երկրի հիմնական օրենքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը։ Իշեցնեմ, այս ողջ պատմությունը սկիզբ առավ գրեթե 2 տարի առաջ, 2019-ի մայիսին, երբ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որ Դավիթ Գրիգորյանը կասեցրեց Քոչարյանի դեմ հարուցված գործի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկած լսումների մասին պատմում է Նայր Աբուլադարյանը։
Բուրըն քննարկումներից հետո այսօր սահմանադրական դատարանը որոշեց գրավոր ընթացակարգով քննել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Հարցի քննությանը ներգրավված 8 դատավորների ձայները բաշխվեցին հավասարապես 4 դեմ 4 կողմ։ Դիմումը բանավոր քննելու միջնորդություն ներկայացրեցին սահմանադրական դատարանի դատավորներ Հրայր Թովմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը։ Նրանց միացան Արայիկ Թունյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը։ Այսինքն հարցը բանավոր քննելուն կողմ էին նախկին իշխանության օրոք նշանակված դատավորները դեմ նոր իշխանության օրոք նշանակվածները։ Հրայր Թովմասյանի կարծիքով հնարավոր է կանչվեն վկաներ, իսկ գրավոր ընթացակարգով քննությունը թերի կլինի։ Թովմասյանն ասաց, Քոչարյանի գործը վերջին 2 տարում դադարել է լինել մեկ հոդվածի սահմանադրականությունը լուծելու հարց, և դրա շուրջ է ծավալված հասարակական քաղաքական քննարկումները։
Կարծում եմ, սահմանադրական դատարանին պարտավորեցնում է, որպեսզի մնա իր բարձր դիրքում, որպեսզի որևէ կասկած չթողի հանրության մոտ, որ սահմանադրական դատարան այս ամբողջ ընթացքում անաչառ էր և իր համար զուտ իրավական վերլուծություններն ու փաստերն է։ Հակառակ պարագայում կստեղծվի և կխորանա այն դիտարկումները, այն մտածումները, այն կարծիքները, որ սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին երկու տարում ընթացող պրոցեսները ունեցել են բացառապես քաղաքական նպատակներ, սկսած սահմանադրական փոփոխություններից, սահմանադրական դատարանի տարբեր դատավորների հետապնդումներից եւ սահմանադրական կազմի փոփոխությունը կրել է բացառապես մեկ նպատակ պայմանավորված այս գործով։
Հրաչ Թոմասյանից հետո սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արման Դանիելյանն իր հերթին առաջարկեց գրավոր թե բանավոր ընթացակարգով դիմումը քննելու հարցը տեղափոխել խորհրդակցական սենյակ։ Արևիկ Պետրոսյանն ու Հրաչ Թոմասյանը դեմ էին
քննարկման դնել սույն դատական լիստը ընդմիջելու հարցը, ընդմիջել եւ միջնորդության վերաբերյալ որոշումը կայացնել խորհրդակցական սենյակում։
Պաճառը որն է եւ չի կարող ինքնանպատակ լինել, հենց այնպես ընդմիջել, մենք ընդհանրապես 10 րոպե ենք սկսել, ինչ ենք ընդմիջում եւ պետք է այստեղ որոշվի։ Եթե ընդմիջում ենք, իմ համարան հասկանալի է դրա պաճառ, բայց նորից հետ պետք է գալ այստեղ եւ այստեղ որոշումը կայացնել։ Որևէ խորհրդակցական սենյակի մասին խոսք լինել չի կարող եւ այս որոշումը խորհրդակցական սենյակում չի ընդունվում, մենք դեռ այս խորհրդակցական սենյակ չեն գնաց։
Բան Թոմասյան, ընդմիջումը վեց այդպես չի կատարվում, ընդմիջումը որպեսի քննարկվի ձեր եւ Տիկին Պետրոսյանի միջնորդությունը։ Խորհրդակցական սենյակը նշեշտում են ամեն նրա համար, որ այս պահի զուտ հարմարավետության առումով մենք ունենք խորհրդակցական սենյակ, ընդամենը շեշտելու համար տեղը։
2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու եւ մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նաեւ նրա գործը առաջին Ատյանի դատարանում սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը դեռ 2019-ին դիմել է բարձր դատարան, խնդրել են ստուգել արդյոք 2009-ին փոխված քրեական օրենսգրքում տեղ գտածոդվածը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանները բազմից սեմպնդել, որ երկրորդ նախագահին մեղադրում են մի հոդվածով, որը 2008-ի իրադարձությունների ժամանակ քրեական օրենսգրքում չի եղել։ Միևնույն ժամանակ քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը խիստանորոշ է եւ պարզ չէ, այնինչպես կարող է հակասել սահմանադրությանը։ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանն այսօր կրկին խոսեց իրենց գնահատմամբ այս անորոշությունից,
որը հասկանալի չէ։ Եթե ձեզանից ինչ որ մեկը կարող է մեկնաբանել սահմանադրության առաջինից մինչեւ 6-րդ հոդվածի առաջին մաս նորմերի իրավական համակարգում փաստացի վերացումը որն է, քավլիցի։ Բայց սա խնդիրը նրանում է, որ իդեպ դուք պետք է կարողանաք դա հասկանալ որն է։ Հիմա դուք որպես քաղաքացի երբ կարդում եք ինչ է ավազակությունը, խուլիգանությունը, այդ ոնց եք հասկանում։ Քրեական օրենսգրքի բոլոր հոդվածներն էլ հավասար են, բոլորն էլ պետք է հավասար հասկանալի լինեն։
Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի դատախնության առումով այսօրը մարտի 23-ը կարող է պատմական համարվել Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր որոշեց վերջակետ դնել մեկը մյուսին հաջորդող միջնորդությունների շուրջ 2 տարի տևած պատմությանը, անցնելով բուն դատախնության փուլին։ Բնական է, որ Քոչարյանը, ինչպես նաև մյուս ամբաստանյալների փաստաբաններին, դա դուր գալ չէր կարող ի վերջո որոշ քննադատականների համաձայն նրանց ֆորթեգրած գլխավոր մարտավարական հնարք հենց ժամանակ ձգելներ։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին ենթակաների գործը մտավ դատաքննության փուլ։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ մեկնարկած դատավարության ընթացքում դատարանը հիմնականում քննել է Քոչարյանի եւ մյուսների փաստաբանների տարատեսակ միջնորդությունները։
Դատարանը քննարկել է կողմերի միջնորդությունները եւ անցնում է դատաշրջանը։ Դատարանը պարզաբանում է դատավարության մասնակիցությունը, որ կողմերը դժոխ ներկայացնելու համար, ինչի համար ունեցել են ավելի քան 1.5 տարի ժամանակահատված։
Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի որոշումը դուր չեկավ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին, նրանք բոյկոտելով դատական նիստը դուրս եկան դահլիճից։
Նախքան մեղադրողների կողմից
Աննա Դանիբեկյանը հայտնեց, հաջորդ դատական նիստի ընթացքում դատարանը կքննարկի փաստաբանների վարքագիծը։
Հաջորդ դատական նիստում դատարանը կանդրադառնա պաշտպանների վարքագծի քննարկմանը, որից հետո կլսենք մեղադրական եզրակացությունը։
Դատավարության վերջին ամիսների ընթացքում մեղադրող դատախազները պաշտպանական կողմին մեղադրում էին միջնորդություններով դատաքննությունը հետաձգելու համար, իսկ զոհերի հարազատները հենց այդ միջնորդությունների պատճառով բոյկոտում էին դատական նիստերը։ Դատարանի Բաքում արդեն երկրորդ նախագահի շահերը ներկայացնող Հայկ Ալումյանը հայտարարեց, դատարանը որևէ պարագայում չի կարող սահմանափակել միջնորդությունների ներկայացման իրավունքը։
Ուրեմն դատարանն արդեն մի անգամ սրա գնահատականը տվել, ես էլի պիտի կրկնեմ, որ մի անգամ անգամ արդեն դատարանն ասել է դատախազներին ի պատասխան նրանց միջնորդության, որ դա օրենքով նախատեսված չի, հնարավոր չի, օրենքը թույլ չի տալիս պաշտպանական կողմին սահմանափակել միջնորդություններ ներկայացնելու հարցում։ Հիմա դատարանը այդ նույն բանը, ինչը ինքը համարել էր, որ օրենքով չի թույլատրվում, փաստացի արեց։ Այսինքն մեր միջնորդությունները չքննեց ու միանգամից անցավ դատաքննություն, թեև հլա մի քանի միջնորդություններ էլ դատարանում արդեն երևի մի 7-8 ամիսը դրված են դատարանում։
Ալումյանի խոսքով առայժմ չեն որոշել, ինչ քայլերի կդիմեն հետագայում։
Ուրիշ ինչ գործողություններ կանենք, ուրիշ ինչ քայլեր կձեռնարկենք, մենք դեռ չենք որոշել, որովհետև մեզ համար ընդհանրապես անխատեսելի չէր, որ դատարանը կարող է իր իսկ որոշումը խախտելով այսպիսի քայլերի դիմել։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ Վայոց ձորի մարզում ուժեղ ձնաբքի պայմաններում Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող միջդիրքային հատվածում անհետացել են Հայաստանի զինված ուժերի երկու պայմանագրային զինծառայողներ, չնայած խիստ անբարենպաստի անակային պայմաններին, փրկարարներին ու զինվորականներին հաջողվել էր մի քանի ժամ անց տեղորոշել մոլորված զինվորականների գտնվելու վայրը այսօր, սակայն հայտնի դարձավ, որ հնարավոր է եղել փրկել նրանցից միայն մեկի կյանքը, մանրամասները ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Ջերմուկի զորամասի մարտական հենակետից մյուս հենակետն անցնելու ճանապարհին ձնաբքի տակ մնացած երկու զինծառայողներից մեկը, 25-ամյա Աղասի Հովանիսյանը, մահացել է։ Նա Արագածավան գյուղից էր ընտանիքում 10 ամսական փոքրիկ է մեծանում։ Աղասիի ծառայակիցը 37-ամյա Կարեն Շահնազարյանը զինվորական հոսպիտալում է ցրտահարված ոտքերով։
Առաջին երկրորդ աշճանի ցրտահարությունը մոտը ընդհանուր հետազոտման փուլում է հիմա, ընդունվելուց վիճակը նաթվել է ցաներ։ Հիմա արդեն դրական փոփոխություն ունենք, շուտով երևի կտեղափոխվի միջին ծառայության։
Զինվորական հոսպիտալի պետ Վահան Գևորքյանը տեղեկացրեց, ոտքերի ցրտահարված հատվածի անդամահատման հարց չի քննարկվում, զինծառայողն ունի գիտակցություն, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարտի 21-ին էր կորել կապը երկու պայմանագրային զինծառայողների հետ, չդադարող բուքը խանգարում էր որոնողական աշխատանքներին, 3 օրվա երկրորդ կեսին հաջողվել էր տեղորոշել նրանց գտնվելու վայրը, Աղասիի կյանքը փրկել չէր հաջողվել, իսկ Կարենը տեղափոխվել էր հոսպիտալ։ Այս դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հաղորդում են դատախազությունից։ Ըստ նախնական տվյալների, Շաբաթ Արավոտյան երկու զինծառայողները ծխախոտի ու վառելիքի համար են դուրս եկել իրենց մարտական դիրքից ու շարժվել դեպի 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված հենակետ։ Վատ եղանակի պատճառով մնացել են այդտեղ և հաջորդ օրը վերադառնալիս մոլորվել, ծնաբքի մեջ հայտնվել։ Այժմ քնչական կոմիտեի կայազորային քնչական բաժինը պետք է քրեական գործի շրջանակներում պարզի մարտական հերթապահության պայմանների, զինծառայողների անվտանգության միջոցների անբավարարության և այս ամենում պաշտոնատար անձանց հնարավոր անփութության հանցավոր թերացումների հարցերը։ Զինծառայողների հարազատներից տեղեկացանք, որ նրանք հերթափոխ նստանձնել էին փետրվարի 16-ին 21 օրով, բայց ամսից ավելի է, ինչ դիրքերում էին։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, քննարկումների հիմնական թեման հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն են։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ այդ ընտրությունների հետ կապված անպատասխան հարցերն այժմ անհամեմատ ավելի շատ են, քան պատասխանները, և դրանցից առանցքայինը մեկն է՝ երբ է չեղարկվելու 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին հայտարարված ռազմական դրությունը, չէ՞ որ ռազմական դրության պայմաններում ընտրությունների անցկացումը պարզապես անհնարին է։ Խորհրդանում ծավալված այսօրվա քննարկումների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Կառավարությունից դեռ չեն հայտնում, երբ է վերացվելու շուրջ կես տարի շարունակվող ռազմական դրությունը։ Փոխարենն ազգային ժողովն արդեն քննարկում է այն վերացնելու ընդդիմադիրների առաջարկը։ Լուսավոր Հայաստանում ու Բարգավաճ Հայաստանում համոզված են, կառավարությունը քաղաքական պատճառներով է պահպանել ռազմական դրությունն ու այժմ այն շարունակելու որևէ հիմք չկա։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով,
սահմանափակումները, որոնք մտցված էին հավաքների հետ կապված, տեղաշարժի հետ կապված, զորահավաքի հետ կապված, բոլորը հանվել են, և հանվել են արդեն մեկ ամսից ավելի շուտ։ Այսինքն երկրում այս մասով սահմանափակումներ չկան, մնացել են ռազմական դրությունը որպես ռազմական դրություն մի բանի համար, որ այստեղ անվստահության գործընթաց չսկսվի։ Հիմա անվստահության գործընթաց սկսել է, իմաստունի թե չունի, դա էլ կքննարկենք, եթե հանեք, բայց ուզում ասեմ, եթե գնում ենք ընտրության, եթե քաղաքական պայմանավորվածություն կա, եկեք մենք ռազմական դրությունը հանենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան։
Այո, ռազմական դրությունը չէր հանվում մեկ պատճառով, որտեղ մտավախություն կար, որ ընդդիմությունը եւ օբյեկտիվ լեգիտիմ մտավախություն կար նախաձեռնելու էր Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը։ Կհաջողեինք, չէինք հաջողի, ժողովուրդը կտեսներ, ժողովուրդը չեր տեսնի, ժողովուրդը իմաստուն է եւ այլն կերևար նախաձեռնությունների ժամանակ։
Ռազմական դրությունը վերացնելու վերաբերյալ ընդդիմադիրների առաջարկած որոշման նախագծին անցած շաբաթ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն էր տվել։ Իշխողուժի պատգամավորները հայտնել էին, թե պետք է սպասել երկրի անվտանգության համար պատասխանատու գերատեսչությունների առաջարկին։ Միևնույն ժամանակ կարծիք էին հայտնել, թե նման առաջարկ կառավարությունը առաջիկա օրերին կանի։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի խոսքով.
Ես կարծում եմ, որ արժե ընդունել ձեր առաջարկությունը եւ այս հարցը խորհրդարանում քննարկել, օբյեկտիվ բազմակողմանի քննարկենք։ Լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինքս ուզում եմ ռազմական դրությունը մեկ օր առաջ հանվի։ Եվ կարծում եմ, ընդունելի է պարոն Մարուկյանի առաջարկը, այս հարցը մտցնենք խորհրդարան եւ քննարկումներ անենք ու կայացնենք որոշում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը բացարձակապես անհիմն է համարում ընդդիմադիրների պնդումները, թե ռազմական դրության երկարաձգումն ունի քաղաքական դրդապատճառներ։
Ես բացարձակապես անհիմն եմ համարում պնդումները այն մասին, որ ռազմական դրության այսքան մինչ այս պահը եւ հնարավոր հետաշու երկարաձգումը ունի որևէ քաղաքական, ներքաղաքական դրդապատճառ, իսկապես ինչպես Սարակի զեկուցողի կողմից շեշտվեց եւ մյուս բանախոսների, իսկապես ընդդիմադիր շարժումները փողոցում վրանների առկայությունը դրա լավագույն ապացույցն է։
Այժմ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք՝ Գյումրի, որտեղ ամկալի կոռուպցիոն սկանդալ է ծագել դեռ անցած շաբաթ հավերջին տեղեկությունների հետ եկան, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը քնչական գործողություններ է իրականացնում աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության կազմում գործող Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնում։ Քաղաքում համառորեն լուրեր էին պատտվում, որը ԱԾՆ-ն է ենթարկել կենտրոնի անխտիր բոլոր աշխատակիցներին։ Այսօր արդեն այդ լուրերը կարծես հաստատվում են, ուշագրավ է, սակայն որ ԱԾ ձեռնարկած գործ ծառայությունները Գյումրիի զբաղվածության կենտրոնի բնականոն աշխատանքի վրա գրեթե չեն ազդել։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտնեց, որ զբաղվածության պետական գործակալության Գյումրիի տարածքային կենտրոնում կաշառք ստանալու դեպք է բացահայտել։ Տնօրենն ու ևս 7 աշխատակիցներ ձերբակալվել են, ապա ազատ արձակվել չհեռանալու ստորագրության դիմաց։ Ձերբակալված է կաշառքը տված քաղաքացիներից մեկը, մյուսների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Երեք զբաղվածության կենտրոնի մուտքը փակ էր, դուրն էլ կնքված։ Այսօր արդեն կենտրոնը բաց էր, աշխատակիցներ այդ թվում եւ տնօրենը աշխատանքի էին։ Թեպետ ԱԱՑ հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ քրեական գործով վարույթն իրականացնող քննիչի կողմից որոշումներ են կայացվել։ Հանրային ծառայության մեջ գտնվող կասկածյալների պաշտոնավարությունները ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ, սակայն պաշտոնապես գրություն չեն ստացել այդ մասին։ Ազատությանը բանավոր փոխանցեց զբաղվածության Գյումրիի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանի շահերի պաշտպան Արմեն Թևանյանը։ Սոցիալ-նախարարության մամուլի խոսնակ Զարա Մանուչարյանը ևս չկարողացավ պատասխանել հարցին, թե կառույցի աշխատակիցների պաշտոնավարումը դադարեցվել է, թե ոչ, նշելով, որ հարցը ԱԱՑ իրավասության տիրույթում է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը նախնական համաձայնության գալով իր ենթակայությամբ աշխատող պաշտոնատար անցանդիս ծող աշխատակիցների հետ կենտրոնի կողմից իրականացվող մի շարք ծրագրերից օգտվելու համար 2021 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի իր աշխատասենյակում մի շարք քաղաքացիներից անձամբ կամ իր աշխատակիցների միջոցով քողարկված եղանակով պահանջել եւ ստացել է զգալի չափերով կաշառքի գումարներ։ Իսկ այնուհետև դրանցից որպես մասնաբաժին գումարները առանձնացրել եւ փոխանցել իր ենթականերին։ Հերթականակամ 2021 թվականի մարտի 19-ին ծրագրիշը առու հանդիսացած եւ սոցիալապես անապահով մի քաղաքացու կողմից անասնապահությամբ զբաղվելու համար աջակցություն տրամադրած գումարը ստանալուց եւ որպես կաշառք առանձնացված 50,000 դրամ գումարը Գյումրիի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի տնօրենի տեղակալին տալուց անմիջապես հետո վերջինները եւ զբաղվածության կենտրոնի մյուս աշխատակիցները բռնվելու բերման են ենթարկվել ԱԱՑ Շիրակի մարզային վարչություն։ Ամալիա Ադամյանի շահերի պաշտպանը փոխանցեց, որ այս պահին իր պաշտպանյալին մեղադրանք առաջադրված չէ, միայն առաջադրվելուց հետո կհայտնեն իրենց դիրքորոշումը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, որի հորակարգային հիմնական թեմաներից մեկը կազմակերպության առանցքային անդամներից մեկի Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետության, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները վատթարացան մի քանի տարի առաջ, երբ Անկարան ձեռք բերեց ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Այսօր Բրյուսելում հնչած հայտարարություններից պարզ է դառնում, որ տարաձայնություններն Անկարայի հետ պահպանվում են, բայց եւ այնպես որևէ մեկը դաշինքում չի ցանկանում վերջնականապես խզել կապերը նման կարևոր դաշնակցի հետ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի։
Չնայած տարաձայնություններին, Միացյալ Նահանգները Թուրքիան համարում է կարևոր դաշնակից եւ կարծում, որ Անկարան չպետք է հեռանա Հյուսիսատլանտյան դաշինքից։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարն այդ պաշտոնում առաջին անգամ մասնակցում է Բրյուսելում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքին, որի ընթացքում առաջին անգամ դեմարդեմ հանդիպումներ կունենա դաշնակից երկրների պաշտոնակիցների հետ։ Թուրքիայի մասին Բլինքենը խոսել է գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ լրագրողի հարցին ի պատասխան.
Turkey is a long-standing and valued ally.
Թուրքիան արժեքավոր դաշնակից է, մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի ամրապնդվի ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի անդամակցությունը։ Մեր կարծիքով սա համընկնում է նաև Թուրքիայի շահերի հետ, հայտարարել է պետքարտուղար Բլինքենը միևնույն ժամանակ չթաքցնելով։ Անկարայի հետ խորը տարաձայնություններ ունեն մի շարք հարցերում՝ ռուսաստանյան զենիթաարթիռային համալիրների ձեռքբերումը, միջերկրական ծովում Թուրքիայի գործողությունները։
It's no secret that we have differences with Turkey, including over the S-400s and including certain actions that are taken, including in the Eastern Mediterranean.
Վարկել ամերիկացի դիվանագետը եւ հավելել, որ Միացյալ Նահանգները դիր է վերսկսել եւ թափաղորդել համագործակցությանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի շրջանակներում։ Նահանգներում վարչակազմի փոփոխությունից հետո ՆԱՏՕ-ի կազմում երկու դաշնակից անդամների, Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերությունները լարվել են, ամերիկյան կառավարությունն ընդհուպ պատժամիջոցներ է ընդունել Թուրքիայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ խախտելով նախկինում գործող այսպես կոչված ավանդույթը պաշտոնավարման առաջին ամսվա ընթացքում այդպես էլ հեռախոսազրույց չունեցավ բարեկամ Թուրքիայի առաջնորդի հետ։ Ջո Բայդենը զանգահարել է նույնիսկ Կրեմլի ղեկավարին, բայց դեռևս ոչ Ռեջեփ Էրդողանին, ով Նահանգների հետ լարվածության ֆոնին հետևողականորեն շարունակում է հարաբերությունները էլ ավելի խորացնել Վաշինգտոնի հակառակորդ Մոսկվայի հետ։ Թուրքիայի նախագահը բացի ռուսաստանցի պաշտոնակցի հասցեին հաջող ցուցներ շրայելելուց, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական մակարդակի համագործակցությունից խոսելուց, վերջերս հարկեր համարել նաև Պուտին-Բայդեն հերակաբանավեճին միջամտել, քննադատել Սպիտակ տան ղեկավարին եւ պաշտպանել Ռուսաստանի առաջնորդին։ Էրդողանը որոշել էր գնահատական տալ նախագահ Բայդենի այն հայտարարության, ըստ որի Պուտինը մարդասպան է։
Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir.
Նման հայտարարությունները սազական չեն պետական ղեկավարին, հանդիմանել էր աղմուկահարույց հայտարարություններով հայտնի Ռեջեփ Էրդողանը։ Նրա ղեկավարած Թուրքիան 3 տարի առաջ անտեսելով դաշնակիցների հորդորներն ու պահանջները շուրջ 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական գործարք ընկեց ՆԱՏՕ-ի ռազմավարական մրցակից Ռուսաստանի հետ, ինչը ՆԱՏՕ-ին որակեցին անարգանք ռազմակամիության նկատմամբ։ Կարույցում նաև մտավախություն ունեմ, որ Թուրքիայի կողմից S-400 համալիրների ձեռքբերումը կարող է Մոսկվային հասանելի դարձնել որոշ ռազմավարական բնույթի գաղտնի տվյալներ։ Անկարան ոչ միայն չհրաժարվեց այդ գործարքից, այլև հայտարարեց Մոսկվայից նոր սպառազինություն ձեռքբերելու հնարավորության մասին։
Կորոնավիրուսի համաճարակն աշխարհում շարունակվում է, շարունակվում է նաև պայքարն այդ վարակի դեմ։ Այժմ արդեն COVID-19-ի հաղթահարման գլխավոր գործիք է համարվում ոչ այնքան լոկդաունը, որքան պատվաստումներն։ Այս առումով Եվրոպայի առաջատար Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ պատվաստանյութի առնվազն 1 չափաբաժին է ստացել բնակչության ավելի քան 42%։ Համաշխարհային առաջատարն Իսրայելն է, այստեղ վակցինացվել է բնակչության 58%-ը։ Ռուսաստանը ևս փորձում է մյուսներից հետ չմնալ, պատվաստումների խթանման արշավումներ գրավելով նաև երկրի ղեկավարին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութերի հեղինակների աստղային ժամն է։ Այսօր պատվաստվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ամիսներ շարունակ պնդել է, որ նախագահը դեռ չի որոշել, թե երբ է պատվաստվելու։ Հենց լինի որոշում, հանրությունը կտեղեկացվի։ Եվ ահա երեք Ռուսաստանի ղեկավարը կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի և բնակչության պատվաստման հարցերին նվիրված խորհրդակցության ընթացքում հայտնել է իր որոշման մասին։
Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра.
Պատվաստում է իհարկե յուրաքանչյուր մարդու կամավոր որոշումն է։ Իմիջիայլոց ես վաղը դա կանեմ, ասել է Պուտինը, որի ուղերձի առանցքը ռուսական վակցինաների արդյունավետությունն էր և հուսալիությունը։ Այստեղ կա մի ինտրիգ, ոչ Պուտինը և ոչ էլ նրա մամլոք հարտուղարը չեն ասել, թե կոնկրետ որ պատվաստանյութը կօգտագործվի։ Դա կլինի Ռուսաստանում ստեղծված երեք վակցինաներից մեկը՝ Սպուտնիկ V, Էպիվակ Կորոնան կամ Կովիվակը, պարզաբանել է Պեսկովը, կրկնելով նախագահի այն թեզը, որ ռուսական բոլոր վակցինաները լավն են և հուսալի։ Մեծ թվով երկրների ղեկավարների, նախագահների, վարչապետերի, նախարարների պատվաստումը տեսագրվում և ցուցադրվում է հեռուստատեսությամբ, այդպես իշխանությունները ցանկանում են խթանել բնակչության վստահությունը պատվաստվելու գաղափարի և պատվաստանյութի հուսալիության նկատմամբ։ Սակայն Պեսկովը նշել է, թե Պուտինի պատվաստումը հանրային միջոցառման չի վերածվի, այն պարզապես կիրականացվի փակ ռեժիմով և հանրությունը կտեղեկացվի։ Երեկ Պուտինը խոսել է Դաշնությունում պատվաստման ծրագրի մասին։
Ցելոն Ռուսիա պրիվիվկի Первым компонентом уже сделали 6,3 миллиона человек.
Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում պատվաստվել է 6,300,000 մարդ, ընդ որում նրանցից 4,300,000-ը ամբողջությամբ է պատվաստվել, այսինքն ստացել է երկրորդ դեղաչափը.
4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины.
Մեր նպատակն է ապահովել հավաքական իմունիտետ, դրա համար պետք է պատվաստվի չափահասների առնվազն 60%-ը.
Полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения страны.
Երեկնահայտնել է, որ ռուսական կողմը օտար երկրացի գործընկերների հետ կնքել է արտասահմանում ռուսական վակցինայի 700 միլիոն դեղաչափ արտադրելու պայմանագրեր։ Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանը նախևառաջ պետք է ներքին պահանջարկը բավարարի, բայց պատրաստ է վակցինան առաջարկել նաև այլ երկրներին։
В Европе, кстати говоря, многие не знают, что Россия давно уже выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам.
Իդեպ Եվրոպայում շատերը չգիտեն, որ Ռուսաստանը վաղուց է պաշտոնական հայտ ուղարկել դեղամիջոցների եվրոպական գործակալություն։ Դա ինչպես ինձ առավոտյան զեկուցեց փոխվարչապետ Տատյանա Գոլիկովան, տեղի ունեցել դեռ այս տարվա հունվարի 21-ին, եւ միայն մարտի 4-ին է եկել հարցի քննարկումը սկսելու մասին պատասխանը։
Մենք ոչ մի չնի նայում, но подчеркну, безусловным приоритетом должны быть наши внутренние потребности.
Գիտեք ինչ կասեմ, մենք ոչ մեկին ոչինչ չենք պարտադրում, մեզ համար չափազանց կարևոր է արագացնել երկրում պատվաստումների ընթացքը, ասել է Պուտինը։ Եվրոպայում ասում են, թե ռուսական վակցինայի կարիք հիմա չկա, քանի որ բուն Ռուսաստանում չկան պահանջված ծավալով այն արտադրելու հզորություններ, իսկ մինչև ամառ Եվրամիությունը արդեն կունենա անհրաժեշտ դեղաչափերը։ Իհարկե ռուսները կարող են հիմա վակցինա ուղարկել Եվրամիություն, բայց դա կլինի սոսկ քաղաքական PR քայլ, քանի որ այդ վակցինայից ռուսաստանցիները կզրկվեն։ Վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ ռուսական վակցինայի նկատմամբ եվրոպացիների հորետեսությունը հիմնավորված է։ Չափահասների թիվը Ռուսաստանում մոտ 120 միլիոն է, եթե հավաքական իմունիտետի համար պետք է պատվաստել նրանց 60%-ը, ապա դա մոտ 72 միլիոն մարդ է։ Այս պահին ամբողջական պատվաստում ունի ընդամենը 4,300,000 բնակիչ, դա պահանջված ծավալի 1/18-ից էլ քիչ է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։